badator 22. korrika, badator, bueno, martxoan etorriko da, martxoaren 21-tik apirilaren 10-era. Izango da Amurrion abiatu eta Donostian bukatuta 22. korrika hitzekin lelopean antolatu dute urtebete beranduxeago, baina badator, badator 2022an izango da 22. korrika hau eta horretaz hitz egiteko, orain arte esan daitezkeenak esateko, hementxe dauzkagu estudioan Amaia Lasaga eta Asier Diaz Arnaiz, egunon biei.
Egunon.
Abiatuko gara, esanez, berez iaz izan behar zuela ez da, baina urtebete atzeratuta dator.
Hala da, korrika, azken korrika egin zenetik 3 urte pasa dira, eta beraz, esango dugu, urte bat geroago datorrela. Ez da tober berandu. Izan ere, pandemiak Euskara errotik atera zuen plaza askotatik, eta norbanako askoren bizitzetatik ere. Eta beraz, ba, pandemiaren ondorioz galdutako espazioak eta norbanakoak berreskuratzeko, ba, gure ustez korrikak ezinbesteko garrantzia du. Bai, ogora dezagun, korrikaren bi helburuak alde batetik, Euskararen kontzientzia sustatzea, eta bestetik, ba, AEK Euskaldegien eguneroko lana, hau da, helduen euskalduntzea albidetzeko beharrezkoa zaigun, oraindik ere beharrezkoa zaigun, dirua biltzea. Mm-hmm. Beraz, uste dugu, ba, bi helburu horiek gaurko testu inguruan ezinbestekoa den Euskararen ualdea berreskuratzeko balioko digula, eta pandemiak eragindako larrialdi linguistikoa iraultzen lagunduko digutela.
Mm-hmm. Bueno, aipatu duzu helburuak direla, ba, AEKa finantziatzea, jendea edo helduak euskalduntzea, baina badakigu hori baino askoz gehiago ere badela. Korrika horretaz ere hitz egin nahi dugu aurrerago, baina aurtengo leloarekin hasi nahi nuen, hitzekin deitzen da 2022an izango den korrika, zergatik aukeratu duzu lelo hori?
Ba, labur esango dut, egungo egoeran ekintzak behar ditugu. Eta, bueno, ba, hitza eta ekintza, hitz biekin egindako hitz jolasaren emaitza, hitzekin da. Eta gure ustez, hizkuntza bat hitzekin osatzen bada ere, ekimenek eraikitzen dute hizkuntza komunitatea. Eta beraz, ba, aipatutako larrialdi linguistikoaren egoeran ekiteko garaia da. Bai? Alde egotetik konpromisoak hartzera jauzi egin behar dugu, eta konpromisoetatik ekitera eta eragitera egingo dugu erakundeek urrats sendoak eman ditzaten. Gogora dezagun, Maialen Lujanbiok 21. korrikan Gasteizen Andra Mari Zuriaren enparantzan irakurritako mezua, bertan zioen, Euskararen komunitatearen baitan, norbanakook Euskaraz egin behar dugula, Euskaraz hitz egiteari ekin behar diogula, eragileek eragin behar dutela, eta erakundeek egin arazi. Beraz, guztiok elkarrekin ekiteko, eragiteko eta eginarazteko ordua da.
Ekintzarako deia, beraz, 22. korrika hau, hitzekin leloarekin esan bezala. Oraindik badaude informazio batzuk ezagutu ez ditugunak, batzuk ere esan ezin dituzuenak ere badaude, batzuk lena enteratu naiz. Baina, bueno, ibilbidea uste dut oraindik ez dakigula, ez dakigu Gasteiztik noiz pasako den zehazki.
Ez, eta jende asko galdetzen digu, baina momentuz ezin dugu esan. Hasiera eta amaiera esan dezakegu, eta urtarrilaren bigarren astean edo egingo da publiko ibilbide osoa. Beraz, bertan, aukera izango duzue, ikusteko, noiz pasako den Gasteiztik.
Mm-hmm. Bueno, Gasteiztik edo Arabatik ere pasatzen, imaginatzen dut ekimenak egongo direla korrikaren pasaerarenkin batera, baina ibiliko zarete jadanik lanean, imaginatzen dut zehari zarete prestatzen horrengoz.
Bueno, ba, egia da, behar bada kanpotik ikusita esaten duzula gu, ze goiz hasi zareten, baina bai, jadanik urrian hasi ginen prestatzen, eta azaroan Gasteizen behintzat egin ziren, jada lantaldeak korrikaren inguruan lan egiteko. eta zenbait lan talde daude. Horien artean, garrantzitsua, ez, Gasteiz bezalako hiri handi batean, korrika bultzatzeko toki guztietatik, eta ez alde zar zentristak izateagatik, auzoen koordinazio batzordearen lan taldea egin genuen, eta hori, bueno, lan talde hori ja abian da, eta, adi, zeren urrengo egunetan publiko egingo dira urtarriaren hasieran egiteko auzo bakoitzeko batzordeak. Auzo batzorde hoietara edo korrika batzorde hoietara gonbidatuta dago edo nor auzotarra dena, euskaltzalea dena eta bueno, korrikarekin ere aportazioren bat egin nahi duena. Eta horixe, beraz, ez bazaizue heldu zerarik eta nahiko bazenute parte hartu, pues Gasteiz abildua korrika.eusera idatzi eta hortxe izango duzu aukera. Eta ba horixe, helburua horixe da, ez? Korrika etorri bitartean auzoan ere girotzea pixkat eta bertako eragile guztiak elkarlanean aritzea horixe, euskararen alde.
Bertan parte hartzeko aukera izango da. Beraz, errepikatuko dut ere emaila inork interesa baluzu idazteko edo gasteiz@korrika.eus, ezta?
Hori da.
Bertara idatzi edo bestelere zai egon auzoetako deialdiak eta etorriko direlako.
Hori da. Auzoetan deialdiak egingo dira, auzo bakoitzean edata bat jarriko da eta urtarrilaren bigarren eta hirugarren aste horietan zehar auzo bakoitzean egingo dira aurkezpentsoak, ez? Korrika zer den, aurtengo mezu baleloa oraintxe azaldu duen Asierrek, ederki asko eta martxan hasiko dira lantaldeak ikusteko auzo bakoitzak ze aukera dituen bakoitzean aldena egiteko alden era honenean.
Bueno, korrikara zuen ekarpentsua egiteko beste aukera bat hortxe bertan auzoetatik eginda eta aurten urtero egiten den bezala edo korrika bakoitzean egiten den bezala omenduak ere badaude oker espaldimanago aurtengo edizioan edo 2022an Pirritx Porrotx eta Marimotots omenduko dituzue korrikan.
Bai, hala da. Paiasoak omenduko ditugu aurtengoan.
Ez da galdetu beharrik egongo, baina zergatik erabaki duzue?
Pues zuk esan bezala erantzun erraza dauka horrek, ez? Azken finean Pirritx Porrotx eta Marimotots 34 urtez aritu dira euskal munduan eta are garrantzitsuago euskal mundu horretan euskara hutsean aritu dira eta hori omendu nahi dugu eragileak izan dira orainaldiari eta etorkizunari begira ekintzak eta eragiten aritu dira eta paiasos osaturiko talde honek lagundu du ume guraso zein guraso ume transmisioan. Uh-huh. Azken finean guraso askok umeak eraman dituzte Pirritx Porrotx eta Marimotots ikustera, baina ume askok behartu dituzte haien gurasoak bertara joatera. Eta horrek, pues nolabait, ume zein gurasoentzat euskararekin kontaktu izateko aukera eman du. Eta pues horrezagatik nahi ditugu omendu, izandako ekinagatik eta eragiteko almenagatik.
Bueno, merezitako aitortza ere Pirritx Porrotx eta Marimototsentzat eta hori uste dut gero gure zirkuarekin batera egingo diezuela omenaldia edo nola da
hori? Hori da. Urtarriaren 7an Tolosan, gure zirkoan, gure zirkoaren ohiko emanaldiaren barruan, omenalditxoa egingo diegu.
Hortxe, urtarrilean inak joan nahi baldin badu edo gure zirkoaren ekitaldi horretara, bertan egingo zaie omenaldia euskal paiazo hauei, beste kontu batzutan ere sartu behar dugu, gauza asko daudelako ere hitz egiteko, korrika kulturala ere egongo da, ez da, Maia?
Hori da, eta aurten zenbait berrikuntzarekin dator, izan ere, orokorrean hitz eginda, aurten kultur sorkuntzarako beka bat atera da, korrika kulturalaren baitan eta ez dut asko azalduko baina esatea horixe helburua da korrika kulturalaren baitan sormen lan bat plazaratzea euskal kulturatik ateratako sormen lan horiek bultzatzearen. Orduan baldin bazara sortzaile edo ideiaren bat baldin baduzu, pues aukera duzu, eta nahi duenak informazio guztia dauka eskuragarri parte hartzeko aekaren webgunean.
Korrika.eusen, alegia.
Korrika.eusen sartu, eta hor txekusiko duzu beka, da hor kultur sorkuntzarako beka hori, bertan oinarriak eta agertzen dira, inork parte hartu nahi baldin badu honetan, eta gero kulturaren arloan betire badadukalako korrikaren mundua kulturarekin lotura handia, imaginatzen dut, ba, korrika kulturalere egingo dela ez, bestelako ekimenak eta lehenago, eta aukera ezpaldi manago aurten ere, ez dakit ikuspegi aldatu duzuen edo beste nonbaitetik heldu nahi izan diozue kulturarekiko loturari.
Bai, bueno, aipatu nahi dut, korrika kulturala badela korrikak jendearteari eskerrak emateko modua. Eta, zuk ondo esan bezala, aurten hainbat aldaketa datozkigu, eta ba, horren berri emango dizuet. Bai, orain arte, korrika ekimenak eta ikuskizonak edo ekimen kulturalak antolatzen aritu da, eta jakina oraindik ere horretan egingo dugu. Baina aurten badakargu aldaketatxo bat, eta neko genuke antolatzaile izatetik babesle izatera. Hau da, korrika atarian edo datorren urterako programatuta dauden ekimenak, euskarazko ekimenak, korrikaren baitan sartu nahi ditugu, eta korrikak horren trukean sekulako erakusleioa emango du, zenbait alorretan ere lagun dezake, ba, sarrerak saltzen edo jendea erakartzen, adibidez, ba, korrika aekak zerbait badu da jendea mugiarazteko gaitasuna. Bai, gogora dezagun, ikasle ugari ditugula, eta ikasle horiek ekimen horietara hurbiltzeko gaitasun handia dugula. Eta, ba, hori, ikasle horientzako, ba, baliteke lehendabiziko aldia izatea ekimen bat, ekimen kultural bat, euskaraz jasotzen dutena. Orduan, labur bilduz, gehiegin astu gabe, neko genuke, edo ari gara, ekimenak antolatzetik, babestera salto egiten.
Ba, eta beraz, aterki papera edo egingo duela korrikak, eta besterako kultura ekimenak, imaginatzen dut, zuekin kontaktuan jartza izango dela kontua, edo zuen babes eske.
Hori da.
Ados. Ba, horretarako ere izango duzuela papera datozen hilabeteetan, imaginatzen dut korrika hurbildu arterako epe guzti honetan. Oker ezpaldi manago, Gasteizen ere badaude, orai, hau da, esaten zen ez, korrikak jendeari egiten dion eskertza edo eskaintza dela alderdi kulturala, baina korrika laguntzeko aukerak ere badaude, horren barruan, oker ezpaldi manago, denda dago irekita mentxe Gasteizen?
Hori da, Nueva Dentro kalean dago irekita, Nueva Dentro kalearen hasieran, Kingston tabernaren parean. Eta bai, abenduaren bian zabaldu genuen, momentuz eta gabonak heldu arte, ostegun ostiral eta larun batetan zabaltzen dugu. Ostegun eta ostiraletan 7-9 arte, eta larun batetan eguerdian, 12-3 arte. Egia da, baina, asteburu honetan, jada, gabonen atarian gaudenez, hasiko garela, larun batean adibidez goizez eta arratsaldez zabaltzen, eta borixe, honetan egun gehiago egongo dira. Dena den, badago dendan bertan, edo, bueno, kartelen bat ikusten baduzue, baduka horrek QR kode bat, orain azken urteotan modan garri direnak, nik ezakit erabiltzen, baina, eta hortxe agertzen da, egutegia ordutegi guztiekin. Eta momentuz, izango dugu abenduan, eta urtarrilean zabalik, gero itxiko dugu, eta gero itzuliko gara. Bero, atera edo bestera.
Ados, ba, Nueva Dentro kalean aurkitu zakezue korrikako denda, eta bestera ere korrika laguntzaile izateko aukerak badaude beste modutara.
Hori da. Norbaitek galdetuko du, zer da korrika laguntzaile izatea. Korrikak ekarpen asko jasotzen ditu, toki eragile ezberdinetatik, baina badago aukera norbanako oren batek lagundu nahiko balu korrika laguntzaile izateko. Esan bezala, korrika laguntzailea da norbanakoak egiten duen ekarpena. Orduan, 12 euroren truk, lortzen duzuna da, ba, korrika babestea, albaldin baduzu. Horrekin batera, zer eskaintzen du korrikak? Ze hor ere badaude zenbait abantaila. Korrika laguntzaileek jasotzen dute korrikaren pin superpolita, Eta horrez gain, orain arte deskontuak eta egoten ziren denda zein gauza ezberdinetan, baina urten zozketak egongo dira, astero zozketa pila bat, beraz, animatzen dugu mundu guztiak korrika laguntzaile izan dadin. Aukera dago, bueno, aekan lan egiten duen norbait ezagutzen baduzue, seguramente salduko dizuela zai. Eta bestela ere, korrika dendan badago aukera korrika laguntzaile izateko, edo euskaltegietan, aekako euskaltegietan, joan galdetu eta egin zaitezkete amen batean.
Ados, bortxe, korrika laguntzaile egiteko aukera, eta orain, uste dut, ja pasaditugula esan beharreko guztiak, informazio gorain arte esan daitezken informazio gutxienez, aurrera gojakingo dugu bai ibilbidea, edo bestelako kanta eta ateratzen joaten zaretenean, baina ben informazio hauek emanda, itzain nahiko nuke korrika zere beste puntu batetik, hasieran era aipatu dugu korrika gauza baino askoz gehiago ere badela edo izatera iritsi dela Euskal Herrian, eta horretik zuentzako galdera zuek oso fanak zarete.
Bai, noski, bai. Niretzako beti izan da oso ekimen polita eta oso gozagarria. Txikitan, niko goratzen dut, txikitan irrikitan nengoela korrika heltzeko, eta batez ere, esan beharko banu zera bat, bueno, aurten ere, egongo da, korrika txikia. Uh-huh. Niretzako oso berezia izan zen, txikitan bizi izan nuen korrika txiki bat. Gogoratzen dudalako oso ondo kriston beroa egin zuela, giro oso bolita zegoela, eta bueno, ni oso pertsona sentibera naiz, eta asko bizitzen dut, ez? Asko. Baina gogoratzen dut, benetan, negargura sartu zitzaidala emozioa, benetan emozioa ikusi nuenean, bez, ikusi nituenean ume guztiak etortzen, eta ikastolako lagunekin, eta hori bada zerbait, inoiz ez zaidana kendu. Hau da, korrika pasatzen den bakoitzean, negar egiten dut. Eta niretzako delako oso polita. Eta egia da, aekan lan egiten hasi nintzenetik, igual perspektiba hori zertxobait aldatzen dela, ez? Konturatzen zarelako zenbateko lana dagoen ekimen erraldoionen atzean. Ze, klaro, aurrera eramateko lana da, bueno, kristorena. Bai, aekako langileen partetik eta baita pues kanpotik laguntza ematen duten guztien partetik ere. Baina eta nire lehenengo aekako urtean korrika Gasteizen amaitu zen, osea izan zen eromena. Eta gogoan dut izan zela oso nekagarria. Baina hala ere, ni nengoela turnoa egiten eta korrika pasatu zenean nire aurretik, berdin emozionatu nintzen eta aurten ere pues halaxe egingo dut, seguraski.
Asier, zure emozionatzen direnetako zera?
Bai, emozionatzen naiz. Agian ez dut erakusten, baina bai, emozionatzen naiz. Eta, pues, amaiak dioena, ez? Nik uste dut korrika beti dainik egon dela nire bizitzan. Noiz, izan nintzen kontziente edo noiz konturatu nintzen hori korrika zela? Jo, ba, ez nuke jakingo esaten. Oroitzen dut, pues, 10-11 urterekin, irakasleak eskatzen zigula marrazki bat, korrika txikirako, eta guk egiten genuen, pospozik, eta badakite momentu horretan sekulako ilusioa genuela, eta orain, ja urte luze pasatxo, ba, konturatu naiz, sentimendu hoien eragilea, edo sentimendu hoiek sortzen zituena korrika berazela, ez? Eta lehen aipatu dugu, aurreko edizioko korrikan, Arabako aurkezpen soziala egin genuenean, ni banenguen etxean, zera, aurkezpena baino ordu batzuk lehenago, erabat blokeatuta, datu ugari nituelako eskuartean, ez nekielako hori guztia nola transmititu pues aurkezpenera joango zirenei, eta ondoan neukan bikotea. Eta ikusi ninduen oso, pues hori, pues kirioa jota, ez? Eta galdetu zian, zer da korrika? Eta jo, pues korrika da, bi urtean behin Euskal Herrian egiten den ekimen erraldoia, 2000 kilometroetik gora, 11 egunez, eskurik ez, kostak izan bat herritatik pasatzen dena, eta bikoteak esaten, bale, zer da korrika? Eta nik hauen dio, ba, esan dizut ba, eta hau da, eta zer da korrika? Jo, eta nio jasnekin zer esan. Eta zen, korrika esan da jendea. Eta, pues bai, eta jendea esan da sentimendua. Hostia, pues egia da, osea, korrika hori da sentimenduen ibilbidea, ez? Korrika ekin bitartean, pues bai, datuak daude, herriak sarkatzen ditugu, baina ezkenean, korrikaren esentzia edo korrikaren arima da normanakoen bizipenak. Eta ziur nago, Euskal Herri osoan, luz eta zabalean, gehienek konta dezaketela bere barruak erabat nahastu dituen esperientzia bat korrikaren baitan. Mm. Eta hori da korrika, sentimenduen festa, ez? Mm.
Bai, eta alde horretatik nik ere esan nahiko nuke, ze claro, hitz egin dugu Asierrek eta biok korrikari buruz, baina guk txikitatik bizi izan dugun zerbait da. Baina keinu bat eginez, euskara beranduago ikasi dutenei edo kanpotik etorri direnei, ez? Eta hau oso polita da ikusten duzunean euskaltegian klaseak ematen ari zarenean. Ze gainera azken urteetan dagoen titulitis horrekin, ez badirudi jendeak ba behartuta ikasten duela euskara eta inolako ilusiorik gabe eta hori ikusten da. Baina batzuetan edo korrika pasatzen denean edo korrikari buruz hitz egiten diezunean eta deskubritzen dutenean zer den, haientzako ere zer den, ez? Mundu hori ikustea, ezagutzea eta korrika egitea, osea, eta nik uste dut batzuetan, ez, naiz eta jende askok ala beharrez ikasten duen euskara, ba nik zerrakin lanerako edo dena delakorako eta ez zure bizitzan erabiltzeko eta esan dezagun gustoz. Ba horrek igual ikaslezaren enean ere ematen dizula nolabaiteko ilusioa edo indarrak berpizten dizkizula, segia da, igual gure terrenora ekarriz pixkat edo euskaltegiaren zerara ekarriz pixkat, pues oso zaila dela hizkuntza bat ikastea eta horretan benetan murgiltzea eta nik uste dut korrikak egiten duela sekulako, bueno, ezakit lana, baino bai, eragina edo bai, sakon jotzen duela.
Eta kurioso ez lehenago aipatzen zenuen agian lan kontuegatik edo bestelako arrazoi praktiko batzuengatik hurbildu dena norbait euskarara konturatzea korrikaren bidez ere, zenbat maitasun dagoen horren atzean eta zenbat emozio lehenago hasierak aipatzen zuen bezala.
Hori da, eta hori kontagiatu egiten da, osea, bai.
Eta ikusten dara beste herrientzako edo hizkuntza gutxitu batzuk dauzkaten herrientzako ere eredu izan dela, ikusi ditugu, ba, ez dakit korrelingua eta bestelako bai. Estilokoak ere ikusten dira, bueno, pozgarria da, ez?
Bai,
beti
bai,
da,
bai.
Ai, egun horietan, kontatzen, ostia, goizeko bostak eta bain norbait ibiliko da Euskal Herriko bai. Lekuren batean korrika laulagun horrotza pasatzen.
Hor, bazegoen bineta bat, garan aspaldi tasio kustutu atera zuela, zein polita den bai. Pentsatzea, euria egin, elurra egin, gaua edo goiza izan, norbait badagoela lekukoa eskutan eramaten. Eta hala da, 11 egunez jarraian etengabean, sentimenduaren lekukoa eskutik eskura eramaten.
Ah, ese polilla.
Nik askotan neure buruari galdetzen diot.
Adizien ez emozionatzen.
Nola pentsatuko zuten, ez? Hori ere galdetu behar dugu euskaltegian edo. Nola pentsatuko zuten? Imaginatu, ez? Momentua, bilera baten eta, eta 11 egunez Euskal Herri osoa zeharkatzen badugu, ez? Euskararen alde.
Eta ekarpena eskatzen gainera.
eta gaina kobrau.
Hori. Kobrau es ekarpena egiten.
Ekarpen voluntario eta bai, militante hori da oso oso. Hemen utziko dugu elkarrizketa ondo iritze baldin bazaizue aurrerago ere, ba beste informazioak eta ateratzen doazen heinean edo data hurbiltzen doazen heinean hitz egingo dugu gehiago eta baina gaurkoz eskertzen dizuet ona ekartzea zuen buru bihotzak korrikari buruz. Hitz egiteko ez dakit zerbait gelditu zaizuen aipatzeko zuei.
Yes.
Eskerrik ematea zu.
Bai. Eskerrik asko la bebi.
Zui eskerrik asko, Amaia Asier, da itzengo dugu hemendik denbora batera berriz. Mila esker.
Bai. Agur.
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 Agur.